Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли на днешната семейна закуска. Аз съм Мира.
Аз съм Божидар. Вие слушате радио Гъсът на надеждата. Останете с нас през следващите 30 минути.
Ако следите нашето предаване всяка сряда, сигурно знаете, че се опитваме да направим нещо като преглед на най-известните библейски семейства. Да разгледаме опита им, грешките, успехите им. Да извлечем поуки за собствения си семейен живот. Вярно, че техният живот е отдалечен на хиляди години от нас, но хората сме си хора. Обичаме, мразим, жертваме се, хитруваме, учим се цял живот.
Затова задълбоченият поглед към семейства на библейските герои ни представя ценна информация и ценни идеи за това, как да се справяме днес, в 21 век, с предизвикателствата на живота, особено на семейния живот.
Миналия път говорихме за патриарха Исак и неговото семейство. Начинът, по който той се жени, днес изглежда, меко казано, странно в очите ни. Съпруга му избира най-доверения човек на баща му. Довежда му е от далечна страна и той се оженва за нея, без дори да я виждал. След това Исак и Ревека се обикват истински и са щастливи, до момента, в който допускат много сериозна грешка като родители. Разделят близнаците Исав и Яков. Бащата се привърза към единия, майката към другия.
От тук нататък те не просто са привързани повече всеки към своето си дете, но и се опитва да облагодетелстват своя любимец по всички възможни начини. Стига се до там, че Исак пренебрегва ясната Божия заповед и се опитва да даде благословението на първородството на Исав, въпреки че много добре знае каква е Божията воля. Това отприщва от мъстителността и лукавството на Яков и майка му. Как завършва историята, знаем. Двамата братя са разделени от кръвна връжда, а техните родители обречени на нещастие до края на живота си.
На пръв поглед, едно такова семейство няма как да създаде щастливо и богобоязливо потомство. Синът измамник Яков, обаче, въпреки всичко, получава Божието благословение и става родоначалник на обещания народ. Самият той съвсем не е образец за подражание, но днес ние ще се спрем именно на неговата биография. Тя е подробно описана в цели 8 глави от Библията, 27 до 34 глави на книгата Битие. Нямаме възможност да коментираме всичко естествено, но ще се опитаме да обхванем най-важните моменти. Историята на семейството на Яков е история на Божията благодат в действие. Четейки тази история, ние получаваме небесно насърчение, че наистина за тази благодат граници няма.
Ако пожелаете да споделите с нас нещо, адресите ги знаете. Пощенския. 4000 Пловдив, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. И електронния. awr-bg@abv.bg.
Заявява себе си като Бог Аврамов, Исаков и Яковов. Че се нарича Бог на Аврам, това го разбираме. Аврам все пак ходи с вяра своя път с Бог. Бог го нарича свой приятел, дори споделя плановете си с него. Освен това, Бог на Исак също не ни звучи чуждо. Но че Господ не се срамува да се нарече Бог Яковов, Това вече наистина е чудно. Ето е неговата безгранична милост и благодат. С удоволствие ние си спомняме, че в живота си имаме Бог Яковов за помощник.
Първото нещо, което ни се съобщава за Яков, е, че той измамва своя сляп баща. Неговото последно дело е да благослови с вяра синовете си. Междувременно е историята на неговия дълъг живот и тази на семейството му, история на падение и въздигане.
От неговите опитности разбираме колко истинни са думите от 8 стих на 99-я псалм. Господи Боже наш, Ти си ги послушал за деянията им. Това е много важно поучение за нас и нашите семейства. Ако изповядаме греховете си, ние можем да разчитаме на Божията милост и опрощение. Но в своята справедливост Той ни оставя да носим последиците от тези свои грехове в неговите пътища на управление на земята.
Това, че Яков напуска дома си, е последица на една измама. Въпреки това Бог му се явява във витил на сън и му дава богати обещания. И Яков прави обет да жертва на Господа при своето завръщане.
В 29-та глава на Битие е описано как самият измамник Яков става жертва на измама, този път от страна на войчо си Лаван, при когото избягва от гнева на брат си. Нека прочетем този текст.
След това Лаван рече на Яков: Нима, като си ми брат, ти ще ми работиш безплатно. Кажи ми, каква да ти бъде заплатата? А Лаван имаше две дъщери. Името на по-старата беше Лия, а името на по-младата Рахил. Нали очите не бяха здрави, а Рахил имаше хубава снага и хубаво лице. И Яков, понеже обикна Рахил, рече: Ще ти работя 7 години за по-малката ти дъщеря Рахил. И рече Лаван: По-добре да я дам на тебе, отколкото на друг мъж. Живей при мене. И тъй Яков работи за Рахил 7 години, но поради любовта му към нея, те му се видяха като няколко дни. След това Яков каза на Лаван: Дай жена ми, защото дойде вече време да вляза при нея. И тъй Лаван събра всичките хора от това място и даде угощения. А вечерта взе дъщеря си Лията му я доведе и той влезе при нея. И Лаван даде слугинята си Зелфа за слугиня на дъщеря си Лия. Но на утринта ето, че беше Лия. И Яков рече на Лаван: Що е това, което ми стори ти? Нали за Рахил ти работих? Тогава защо ме излага? А Лаван каза: В нашето място няма обичай да се дава по-младата преди по-старата. Свърши сватбарската седмица стая, ще ти дам и оная за работата, която ще ми вършиш още 7 години. И Яков стори така. Свърши седмицата сли и тогава Лаван му даде дъщеря си Рахил за жена. И Лаван даде слугинята си Вала за слугиня на дъщеря си Рахил. И Яков влезе при Рахил и обикна Рахил повече от Лия. И работи на Лаван още 7 години.
Интересна е тази история. Лаван обещава на Яков Рахил и той трябва да му работи за нея 7 години. Обаче, когато се изпълва времето, Лаван му пробутва Лия. Той наистина след това получава и Рахил, която обича, но за нея трябва да работи още 7 години. Трагичен е фактът, разбира се, че две сестри трябва да живеят с един и същи мъж. Какво страшно напрежение е последицата от всичко това. Но дори когато по-късно в Израел полигамията е толерирана тихомълком, такъв вид брак на две сестри с един съпруг е забранен. Освен това, на Яков са му натрапени и две рубини, чрез двете жени и съответно тяхната ревност. По този начин, от 4 различни жени, Яков придобива 12 синове и една дъщеря, Дина.
Въпреки че са изминали толкова години, той се бои от среща с Исав. Отново се показва като коварен крояч на планове, за да протече среща добре. Когато през нощта е оставен сам, появява му се Бог, борещ се с Опакия.
Бог му се открива в образа на ангел. За ангелите на Господа се говори на други места в Стария Завет. Възможно е на Яков да му е станало ясно с какъв противник си има работа едва по време на борбата. И тук вече измамникът Яков е съкрушен. Много по-късно пророк Осия ще каже: Той се бори с ангела и победи, като плачеше и стенеше към него. След това Яков се моли: «Няма да те пусна, докато не ме благословиш». Молитвата му е чута и тук Бог променя името му от Яков, хитрец, на Израил, Божий боец. Мисля, че е блажен всеки вярващ човек, който намира своето истинско име чрез Божията милост.
Преди това в 30 глава се описват всички събития в семейството на Яков и как Вуйчо му Лаван и Яков взаимно се измамват. Когато и синовете на Лаван започват да се държат враждебно с Яков, Господ му заповядва да се върне в родната си земя.
Чрез своето измамно бягство, при което Рахил открадва идолите на баща си, Яков си навлича гнева на Лаван и той го преследва, след като вече са си отправили взаимни предизвикателства. Накрая те сключват съюз. В 33 глава се описва едно повърхностно помирение и с Исав и неговото пътешествие през Сихот към Сихем.
В 34 глава четем как дъщерята на Яков Дина е изнасилена на Сихемското поле, за което братята и Симеон и Леви извършват измамно и жестоко отмъщение. Яков осъжда това поведение на синовете си, връща се отново към него с по-ясни думи, когато изрича своето пророческо благословение в 49 глава.
В 35 глава четем как Бог му заповядва да напусне местността и да се установи в Ветил. Преди много години, докато бяга от брат си Исав, Бог му се явява на сън именно на това място. И сам Яков дава на мястото името Ветил или Божий дом и казва: «Страшно е това място». Междувременно, Бог е изпълнил всичките си обещания към него и отново го е довел на сигурно място в неговата земя. Но до сега той не се е сетил да изпълни своите обреци към Бога. Сега е време Бог да му ги припомни. Той трябва да построи олтар там, където Бог му се е явил.
Четейки тази история, не ми се иска да съм на място на Яков. Няма нищо по-тежко от това да береш плодовете на собствените си грехове. Дори съм се питал, как е възможно Бог да продължава да държи на Яков да изпълнява обещанията си към него, след като той влиза от грешка в грешка, прави беззаконие след беззаконие, целият му живот сякаш е низ от падение. Но именно в този момент Яков показва кое е онова ценно нещо в него, което Бог вижда и оценява и възнаграждава. Ще продължим след малко, скъпи приятели, така че не сменяйте честотата. Телефонът ни е 032-633-533. Той е винаги отворен за вас. Това е Семейна закуска, аз съм Божидар. Връщаме се след малко.
Здравейте отново в Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. Днес с Божидар коментираме живота на семейството на патриарха Яков. Герой, който не може да ни стане симпатичен от първо четене. Човек, когото едва ли бихме искали да имаме за приятел. Библията е съхранила почти цялата му биография и в нея сякаш паденията са много повече от върховете. Закърмен с качества като хитрост и лукавство, жертва на измами в младостта си, самият той става измамник и хитрец. Като дете е жертва на разделението, създадено от неговите родители, а самият той разделя семейството си, като обиква едната си жена повече от другата. Отделен е въпросът, че полигамното семейство никога не е било идеал за Божиите хора. Преди малко стигнахме до този момент в живота му, когато той решава да се върне в родната си земя, заедно с всички богатства, които е придобил и с голямото си семейство. Стига до Ветил, вратата към небето, където Бог му се явява за пръв път.
Можем да разберем страха на Яков и да се върнем в това навяващо страхопочитание място. Лошото морално състояние в семейството му го е спирало.
Преди да започне, той заповядва на дома си и на всички, които са с него, да изхвърлят всеки предмет, който има нещо общо с идолопоклонството. Никъде не четем да е получил заповед от Бог за това. Очевидно, той е съвсем наясно, че на Божия дом подобава святост. Неговият призив е послушен и Яков заравя всички домашни идоли под жертвеника, който е при Сихем. Нещо подобно четем и в книгата Деяния на апостолите. Там покаяли се идолопоклонници, които се занимават с магиосничество, донасят книгите си при апостолите, събират ги и ги изгарят пред очите на всички. Това дори още по-радикално, отколкото при Яков. Той все пак оставя една вратичка, възможност нещата да се изровят по-късно. Магиосниците принасят всъщност финансова жертва от 50 000 къса сребро. Може би ще си помислим не е ли по-добре да продадат книгите си и да използват приходите по-ползотворно. Но всъщност, който поставя такъв въпрос, няма понятие от злото, за което става дума тук. Тези, които си имат тогава работа с черното изкуство, знаят много добре колко опасно е то, както и за техните жертви.
Нека да не мислим, че такива практики принадлежат на миналото. В Африка, където хората преминават към християнството, тези сили са изтласкани назад, но тогава трябва да има едно истинско обръщане от идолите към Бога. Господ Исус казва за това. Когато нечистия дух излезе из човека, той минава през безводни места да търси покой и не намира. Тогава казва, ще се върна в къщата си, отдето съм излязъл. И като дойде, намира я празна, пометена и наредена. Тогава отива и взема със себе си 7 други духове, по-зли от него, и като влезат, живеят там и последното състояние на оня човек става още по-лошо. Също така ще бъде и на това нечестиво поколение. Цитат от Евангелието на Матей 12 глава 43 до 45 стихове.
Не бива да се заблуждаваме, че това се отнася само за Черна Африка. Това важи с пълна сила за днешния съвременния западен свят. Милиони хора се отдават на спиритизъм. Източната мистика, окултизмът настъпват по много страшен начин и са превзели почти мисленето на хората. От този мътен извор идва и злоупотребата с наркотици, ако щете изготвянето на хороскопи, прилагането на различните мантри, на йога и така нататък. Това е духът, който действа в синовете на непокорството. И този дух нараства с изкусителна сила.
Става дума за телевизията, която показва на младежта всякакви форми на насилие. Цитирам журналист в един неутрален всекидневник. Телевизията, някога медията, където подгъвът на билето срамежливо се преместваше настрани и свещеници и пастори ни държаха поучителни слова, се изроди лесно в подиум, където омразата, неприязънта, убийството и умъртвяването са издигнати до най-любимите народни забавления. Родители вземат вина върху себе си, ако подлагат себе си и децата си на тези вредни влияния.
Запазването на християнска атмосфера понякога става невъзможно в присъствието на всички тези неща. Просто не можем да я оползотворим по положителен начин. По-добре е може би да свирим и да пеем заедно. Библията изисква от нас да се насърчаваме един друг с псалми, с химни и духовни песни. Спомнете си за затворниците в Филипи, описани в книгата Деяния на апостолите. Те слушат напрегнато пеенето на Павел и Сила – и дори не бягат, когато вратите се отварят по чуден начин. Или пък спомнете си за нечестивия цар Саул. Той се успокоява от музиката, която свири Давид, а пророк Елисей е призован за служба отново с трунна музика. Ние самите можем да опитаме отличен опит, колко стойностно е свиренето и пеенето.
Интересно, докъде ни доведоха разсъжденията ни над живота на семейството на Яков. Идолите, които все още се почитаха след членовете на семейството му, бяха силна пречка на пътя на помирението и възстановяването. Затова той ги изхвърли. Принесено върху нашите съвременни идоли, това звучи, може би, малко драстично. Не искаме с това да ви призовем да изхвърлите всички технологични предмети от дома си. Защото идоли могат да ни бъдат съвсем безобидни неща, като, например, собствените ни деца или дори градинката в задния двор. По-скоро апелът, който отправя примерът на Яковото семейство е «Внимавайте! Внимавайте на глед полезни неща, създадени за благословение и удобство, да не се превърнат в препъни камъка, който ще усвети пристигането ви в Божието царство».
Може би е време обаче да се върнем отново на историята на Яков. Ще го направим след малко, а вие не забравяйте, че можете да слушате нашите програми избирателно, които поискате, когато поискате и колкото поискате в интернет. Достатъчно е да влезете в нашите сайтове awr.org или awr.sdabg.org или пък да станете наши приятели във Facebook. Там сме като Адвентно радио България на кирилица. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира. Останете с нас до края. Семейна закуска по радио Гласът на надеждата продължава. Аз съм Мира. Днес търсим поуките от историята на семейството на патриарха Яков. Ще останем още малко при последните години от неговия живот, които той прекарва в Египет. Вярващите евреи са увещани в посланието насочено към тях да си спомнят за този свой водач. Те трябва да видят изхода от своето странстване и да подражават на вярата си. Всичко е добре, когато завършва добре, казва една поговорка. Краят на живота на Яков е добър и за Божия прослава. Божиите наказания са оказали положително въздействие върху него, изработили са в него мирен плод на правда.
В Битие 47, глава 7 стих, четем за неговата среща с фараона. Той му задава въпроса. Колко са дните на твоя живот? Яков отговаря на фараона. Дните на моето изгнанничество са 130 години. Малко и зли бяха дните на моя живот и те не достигнаха дните на годините на моите отци в дните на тяхното изгнание. И най-силният княз за това време уважи това, че Яков го превъзхождаше. Той се остави да бъде благословен от него. Твоята благост ми възвеличи. Псалом 18:35 стих. Истинността на Давидовите думи виждаме да се потвърждава и в Яковия живот.
Яков живее още 13 години в Египет. Когато вече усеща, че е наближил краят му, той вика своите синове, за да ги благослови. Идва Йосиф със своите двама синове, Ефрем и Манасия. И Йосиф получава двойно наследство, защото неговите двама синове са счетени наравно с синовете на Яков и стават родоначалници на две племена.
Първородството в това време е от голямо значение. Исав го счита за маловажно и го продава за една купа леща. Той изгубва благословенията, които Яков получава. Рувим изгубва това благословение поради своя греховен живот, за което баща му трябва да му припомни на своето смъртно легло. Това, че поставя Ефрем, по-младия, над Манасий, по-стария, не е своеволно, но дело на вяра, както ни показва посланието към евреите.
Чрез тази вяра Яков може да предскаже и бъдещето на 12-те племена. Неговата вяра в Божиите обещания за бъдещето на народа му се вижда и в последната воля, която изрича – да бъде погребан при бащите си в обещаната земя.
В историята на Яков имаме пред себе си един много вълнуващ живот. Живот, който започва с измама, белязане с падения и въздигания, грехове и покаяния. Но в края на неговия живот вярата му засиява по най-прекрасен начин. Той стои пред нас в характер на свещеник и пророк, когато опъвано зете си на одъра и издъхва. Извършва му се царско погребение. И ние се присъединяваме към думите на поета от Псалом 146, 5 стих. Блажен е оня, на когото помощник е Бог Яковов, чието надежда е на Господа, неговия Бог.
Колко насърчително е за нас да знаем, че Бог не се отказва лесно от нас. Примерът на Яков и неговото семейство е доказателство за това. И всеки път, когато си припомняме, че нашият Бог е Якововият Бог, ние си напомняме, че този Бог се е вкопчил в нас и прави всичко, абсолютно всичко, за да не ни изгуби. Оставяме ви с тази надежда в сърцето до следващата сряда.
От нас до чуване!